În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți credincioși și dragii mei, vă spuneam aseară că în contextul anului omagial al pastorației părinților și copiilor s-a rânduit ca în acest post să se facă vorbire despre familie. Și aseară am deslușit ce înseamnă familia și care sunt însușirile familiei. Am spus că după învățătura bisericii noastre, familia este un așezământ dumnezeiesc și temelia vieții de obște. Iar însușirile familiei sunt unitatea și egalitatea, dragostea și bunăvoire dintre soți, curăția, sfințenia și trăinicia. În această seară aș vrea să mă opresc la alte două lucruri, și anume scopul familiei, care înseamnă mântuirea și propășirea neamului. Îndeosebi ar trebui să gândim atunci când întemeiem o familie că realitatea lucrurilor este următoarea. Doi oameni se rânduiesc ca să se căsătorie, a trăi împreună, să se ajute reciproc în a-și mântui sufletul. Poate vi se pare deplasat, însă cel din tâi scop al unei familii trebuie să fie acesta, întrajutorarea pentru a lucra împreună la mântuirea sufletului. De aceea este recomandată, de pildă, rugăciunea soților și împreună, nu doar personal. De aceea este recomandat să meargă împreună la biserică. De aceea este foarte important să se împărtășească din același potir. Și aceasta înseamnă să aibă același duhovnic. Este foarte important ca o familie să aibă un părinte duhovnicesc. Unul și același. Pentru că de se întâmplă să fie doi duhovnici sau trei duhovnici, când este vorba și de copii, atunci lucrurile sunt împărțite. Nici noi, duhovnicii, nu suntem la fel. Însă, fiecare și-l alege sau îl găsim în urma rugăciunii. Mi-aduc aminte de pildă cu humor acum și pentru că mi-a venit în minte, am să spun, unul dintre ucenicii noștri din catedrală se gândea să-și găsească un duhovnic. Și dintre cei trei care suntem, unul dintre ei, sub nicio formă, nu și-l dorea. Dar căutând și așteptând, la un moment dat a zis: Doamne, ajută-mă, care-i de servici? Ăla va fi duhovnicul meu. Și l-a nimerit chiar pe acela pe care nu și l-a dorit niciodată. Nădăjduie din tot sufletul să nu-i pară rău. Așadar, este foarte important să înțelegem că viața de familie înseamnă împreună lucrarea mântuirii și personale și comunitare. Înțelegând soțul sau soția, copiii și neamul din care te tragi. Dacă sunteți atenți, și fac apel din nou la slujba cununiei, precum am făcut aseară, în rugăciunile care se rostesc sunt enumerate mai multe familii din Vechiul Testament, referindu-ne la patriarhii mari Avram, Isaac și Iacov, dar se face referire și la două familii care sunt la îndemâna noastră, și anume părinții Zaharia și Elisabeta, a Sfântului Ioan Botezătorul, și drepții Ioachim și Ana, părinții Maicii Domnului. Și se cere binecuvântare din partea lui Dumnezeu ca familia care se întemeiază să fie asemenea familiei Sfântului Ioan Botezătorul sau asemenea familiei Maicii Domnului. Și acestea nu sunt cuvinte goale, acestea sunt cuvinte cu înțeles profund. Și binecuvântarea își poate găsi lucrarea în familia care se întemeiază, dacă familia are conștiința că trebuie să lucreze la mântuirea sufletelor celor care fac parte din familie. Așadar, cel dintâi lucru pe care am vrut să-l vi-l pun în această seară la suflet este că scopul familiei, cel dintâi și cel mai important, este mântuirea, mântuirea comună, lucrarea comună la mântuirea sufletului. Și cel de-al doilea este propășirea neamului, adică nașterea de prunci. Acum eu mă gândesc așa, că nu toți avem copii, dar toți avem părinți. Și poate de multe ori, din experiență personală, dar și din experiența dumneavoastră, și cei care n-au copii, poate că au prea mulți. Unii dintre noi avem experiența și plecării în veșnicie a părinților noștri, sau unuia dintre părinți. Unii avem experiența și plecării copiilor noștri. Lucru nu ușor, ca unul ca părinte de fii, s-a născut o carte, Fiule, m-am vrut să-ți fiu, candelă de ceas târziu, atunci când unul dintre fiii mei duhovnicești prea iubiți a plecat din această lume. Așadar, este important ca în familie să se nască prunci, fie ei de sânge, fie ei duhovnicești. În ceea ce privește nașterea de prunci, trebuie să ne dăm seama că o familie devine împreună lucrătoare cu Dumnezeu. Dumnezeu dă viața. Oamenii se bucură unul de celălalt. Și dacă bucuria este deplină, atunci Dumnezeu oferă viața și se nasc pruncii. Spune un Sfânt Părinte despre Maica Domnului, de pildă. Oare cum s-a țesut în pântecele drepte Iana trupul Maicii Domnului? Iată ce imagine extraordinară! Cum s-a țesut pruncul, Fecioara Maria, în pântecele drepte Iana, în pântecele mamei sale? Acum sunt ecografe și vedem, ne putem da seama și vedem evoluția și vedem inima și vedem piciorușele și vedem capul și alte amănunte din trupul pruncului. Dar cum se țese acest prunc în pântecele Maicii lui? Totul este lucrarea lui Dumnezeu, totul este felul în care El a gândit pentru noi, unul fiecare, încât psalmistul ajunge să spună că omul este o făptură atât de minunată, atât de minunat se țese un prunc în pântecele Maicii lui. Însă Sfântul Simeon, noul teolog, ne vorbește despre o altă față a acestei mișcări, acestei țesături. El spune că noi oamenii care ne vrem duhovnicești, trebuie să-L simțim pe Dumnezeu lucrând în ființa noastră, încât să simțim mișcările de prunc ale Domnului Hristos în ființa noastră, așa cum simte o maică fiul ei, țesându-se în pântecele ei. Așa trebuie să-L simțim noi pe Dumnezeu în ființa noastră, mișcându-se, crescând, țesându-se. Și atunci ne putem da seama ce legătură este între ceea ce se întâmplă în pântecele unei mame, atunci când aduce pe lume prunci, dar și în ființa noastră fiecăruia când Domnul ia ființă în ființa noastră. Așadar, ce important este ca într-o familie să se nască prunci. Am citit odinioară să vedem de ce se moare în lume. Și am aflat că până acum, anul acesta, de boli molipsitoare au murit peste 2 milioane de oameni. Peste 1 milion au murit de cancer. Mai puțin de 1 milion au murit de SIDA. Dar anul trecut, dragii mei, în lumea întreagă s-au făcut 50 de milioane de avorturi. 50 de milioane! Vă închipuiți câte destine zădărnicite! Acești 50 de milioane de oameni reprezintă un potențial extraordinar. S-au ucis medici, s-au ucis profesori, s-au ucis părinți de copii, s-au ucis preoți, pentru că în acești 50 de milioane de oameni puteau fi personalități cu totul și cu totul aparte, savanți. Ori ei au fost uciși, s-a zădărnicit viața, s-a zădărnicit planul lui Dumnezeu. Ori scopul întemeierii unei familii este propășirea neamului omenesc, nașterea de prunci. Încă o dată, și mă repet, fie ei trupești de sânge, fie ei duhovnicești. Aș putea continua, însă am să mă opresc aici, deși aș face referire și la Evanghelia care se citește totdeauna la Paraclis. De asemenea, o imagine deosebită. Atunci când se întâlnește Maica Domnului cu Elisabeta, amândouă fiind însărcinate, Ioan Botezătorul din pântecele mamei lui a tresăltat. Vă închipuiți? Întâlnirea dintre cele două mame a făcut ca și pruncii din pântecele lor să se întâlnească. A tresăltat pentru Maica Domnului, dar a tresăltat pentru ce avea în pântece Maica Domnului, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Câți oameni n-am întâlnit noi în această lume pentru că n-au avut șansa să vadă lumina zilei. După ce vom cânta împreună o priceastă cu strana, care este în fapt un text a Sfântului Ioan Iacob Hozevitul de la Neamț, pe care noi îl prăznuim încă din această seară, vă voi povesti câteva lucruri despre o mănăstire din eparhia noastră și despre ctitorul, unul dintre ctitorii acestei catedrale. Așadar, Preasfântă Maică și Fecioară!
Preasfântă Maică și Fecioară, nădejdea meu, tu ești a mea înțelenit, ar fi rămas de-a puriară și soarele n-ar fi zâmbit, de n-ai fi revărsat cu zorii peste pământul adormit. Atunci umbra cea de moarte ar fi
când toți ne-am apărut la rău, de nu te vei ruga fierbinte, ne părăsește Fiul tău.
Trimite să trimite semn de pocăință poporului nelumărit și adu-i iarăși la credință pe sufletul cel
totuși am să fac încă două recomandări. Este porunca binecunoscută a cincea din lege: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să trăiești al mulți în pământul pe care Domnul Dumnezeu ți l-a dat. Însă mai este o recomandare a Sfântului Apostol Pavel: să nu întărâtați pe copiii voștri la mânie. Trebuie să cerem ascultare, dar în același timp trebuie să avem maximă atenție. În această seară m-am gândit să vă citesc din nou o poezie a unuia dintre ctitorii acestei catedrale, care se referă la Maica Domnului și care se numește Ruga Mamei. În eparhia noastră, sigur că avem mănăstirea de la Nicula, unde vă îndemn din nou cu insistență să mergeți și să nu lăsați pe ultima zi. Să lăsați pe ceilalți care vin de departe să poată să ajungă să se închine Maicii Domnului. În mănăstirea noastră avem mai multe în eparhia noastră avem mai multe mănăstiri închinate Maicii Domnului. Oricum, toate mănăstirile noastre, dacă nu au hram, întotdeauna și mai ales în Ardeal, de sărbătorile Maicii Domnului, este ca la hram. La Ciucea există un castel, dar există și o mănăstire. Este mănăstirea Nașterea Maicii Domnului. Această mănăstire s-a născut din dorința poetului Octavian Goga pentru tihna de la sfârșitul vieții lui. N-a apucat decât să aducă o bisericuță de lemn, însă să întemeieze efectiv mănăstirea Șoopște, n-a reușit. A făcut-o însă soția lui Veturia Goga. Și am să vă dau citire scrisorii pe care Veturia Goga i-a adresat-o episcopului Nicolae Ivan, cel împreună ctitor cu Octavian Goga, la această catedrală. Așadar, în septembrie 1939, îi scria episcopului Nicolae Colan, Preasfinția voastră, îndemnul de a duce la îndeplinire dorința lui Octavian ca Ciucea întreagă să treacă în proprietatea Episcopiei Ortodoxe din Cluj, mă face să mă adresez Preasfinției voastre. Această Daniel preocupa de ani de zile să-i precizeze forma definitivă. Noi doi o cumpăneam tot mereu, iar prietenilor, când au avut privilegiul să-l vadă, le vorbea chiar în zilele din urma vieții lui că la Ciucea se va face o mănăstire de călugări intelectuali cu vocație specială. Într-o conversație după ce și-a spus gândul mamei lui, preoteasa Aurelia Goga, dânsa i-a răspuns cu înțelegere, care era ca o binecuvântare: faci un lucru minunat, mă bucur foarte mult. Născut dintr-o familie de preot, a cărei generație cu 400 de ani înainte a cunoscut tainele Sfintei Scripturi și stihurile duhovnicești, a moștenit dragostea și devotamentul credinței, ce a constituit un punct fix în viața asta trecătoare. Vă aduceți aminte când ați fost chemat la Ciucea împreună cu Preasfinția sa Nicolae de la Oradea? Toată ziua ați discutat în ghebarea cea mai perfectă acestui așezământ. La un moment dat, la masă, s-a ridicat Octavian spunând următoarele: în numele meu și al nevestei mele, noi locatari vremelnici ai acestui așezământ, ridic paharul meu în sănătatea noului proprietar, Episcopia Ortodoxă din Cluj. Eram cu toții impresionați de simplitatea cu care își dăruia munca lui de 20 de ani, pătruns însuși că biserica este eternă și deci Ciucea noastră trebuie să devină pentru vecie un loc de închinăciune și izvor de îndreptare de credință. Eu, ca executor testamentar a gândului lui Octavian, rog pe Preasfinția voastră să vă gândiți la alcătuirea regulamentului mănăstirii Ciucea în spiritul înțelegerii ce ați avut cu Octavian, luând alături și pe profesorul Lupaș, cu care a avut în acest sens o lungă conversație 6 zile înainte de a-l pierde. Pentru orientarea Preasfinției voastre, vă rog să țineți seama de următoarele dorințe ale mele. Eu voi avea dreptul să locuiesc în casele noastre cât trăiesc, iar după moartea mea va putea beneficia generația de azi în viață a familiei de sânge a lui Octavian, de ședere la Ciucea, fără nicio obligație din partea lor. Clădirile mănăstirii cred că le voi putea da destinației în cel mai scurt timp, tot în intențiile lui Octavian, care dorea să cunoască încă în viață atmosfera religioasă de sfioasă închinăciune a acestui așezământ. Așteptând răspunsul Preasfinției voastre, vă rog să primiți expresia sentimentelor mele creștinești. Iată o scrisoare testament a Veturiei Goga în ceea ce privește mănăstirea Ciucea, dar trebuie să rețineți că noi încă nu suntem proprietari acolo. Ne chinuim și sperăm ca Dumnezeu să ne ajute, ca într-adevăr mănăstirea să și intre în drepturile ei. Mănăstirea a fost înființată timid în 1940, fără ca proprietatea să devină efectivă a episcopiei noastre, astfel încât la 15 iunie 1942 găsim următoarea obște de călugărițe: Eftimia Ghișian, Mihaela Sorășan, Paisia Petrice, Maria Sorășan, Florica Moldovan, Maria Rus, Regina Câmpian și Victoria Toderean, cel mai probabil obște adusă de la Șimișna din Sălaj. Datorită memoriei cunoscutelor prietenii pe care Octavian Goga le-a cultivat cu oameni de cultură din Ungaria, care îl vizitau și la castel, castelul și mănăstirea au trecut neobservate de hortiști. Anul acesta împlinim 80 de ani de la dictatul de la Viena. N-avem voie să uităm. Însă ca urmare a deciziei din 22 septembrie 1945, episcopul Nicolae Colan dispune ca maicile de la Ciucea să se mute la Șimișna sau la Leurda, mănăstirea desființându-se. La propunerea în altrea Sfințitului Bartolomeu al Clujului, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat reînființarea mănăstirii nașterea Maicii Domnului de la Ciucea, județul Cluj, cu destinația pentru călugărițe, la data de 14 iulie 1994. Vă îndemn totdeauna, când treceți prin zonă, să vedeți această mănăstire minunată și maicile noastre cu minți de acolo. Și acum, poezia lui Octavian Goga, Ruga Mamei. Să-mi plec genunchii iară, să spun iar ce mă doare, preasfântă născătoare și pururea fecioară. Cu ochiul tău din ceruri, a toată văzătorul, tu mi-ai văzut feciorul și mi-ai văzut necazul. În doftor n-am credință, să-l pui iar în picioare, să-i rumenești obrazul, la tine-i cu putință, preasfântă născătoare. Azi rogu-mă iar ție, cum rogu-mă de-a pururi la sfânta liturghie, atâta bogăție avem și noi la casă. Umblata mult băiatul și știe multă carte, adusă de departe, doar chiar de la împăratul. Și are învățătură din carte și din gură, mai multă și ca popa, ca popa Ierimie. Și cum aș vrea, preasfântă, norocul să mi-l ție, să-l văd iar ca odată, cu fața îmbujorată, cu ochi de fată mare, cum a plecat de acasă. Să-și caute mireasă, subțire ca o floare, ca floarea de cicoare, să facem nuntă mare, să curgă râuri vinul, să joace și vecinul, vecinul Nicolae. Și să-și arunce în gridă căciula lui de oaie și să roiască în tindă tot domn cu învățătură, să cânte toți din gură și în horă să se prindă, să-l văd în hora mare, pe el cu o domnișoară, preasfântă născătoare și pururea fecioară. Amin.